kulanti wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo nagala jaanqaadaysaan. Halkan waa raadio darsan, waxaan ku soo dhawaataan warka subax. Qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah: banaanbixi maanta ka dhixi lahaa magaalada Muqdisho oo baaqday; Maraykanka oo mar kale warka soo saaray xaaladda doorashooyinka Soomaaliya; ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa ku gacan saaray go'aanka ka soo baxay xisadda Boosaaso; mucaaradka oo siyaasadda ugu cambaareeyay hadalkii ka soo yeedhay duqa magaalada Muqdisho; xubno ka tirsan Al-Shabaab oo mar kale weerar khasaare geystay ka fuliyay gudaha dalka Kenya. Wararka arrimaha dibadda ugu waaweyna waxaa ka mid ah: Ruushka iyo Maraykanka oo siyaasadda isku haya.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet, ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Mar kale kulanti wanaagsan, subax wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo nagala jaanqaadaysaan. Waa subaxnimo Khamiisa, bishuna ku beegan tahay 13-ka bisha koowaad 2022. Aan ku bilaabee Maraykanka oo mar kale dib u dhigay jadwalka. Maraykanka oo sheegay inuu mar kale ka hadlay inuu dib u dhac ku yimaado doorashada siduu ku wallamayo. Cabdisalaam Juule Shaakir
ayaa hanjabaadii labaad muddo 24 saac gudaheeda usoo dirtay madaxda Soomaalida, iyadoona kaga digtay in doorashooyinka dalka Soomaaliya ay dhaafaan 25-ka bisha Februari ee sanadan aan ku guda jirno ee 2022. Shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee magaalada Muqdisho ku soo idlaaday 9-kii Janaari ayaa lagu go'aamiyey in doorashada golaha shacabka lagu soo afjaro 45 maalmood gudahooda, oo ay ka bilaabato 15-ka Janaayo kuna ekaato 25-ka Febraayo. Doorashooyinka Soomaaliya sanad ayay ka dib dhaceen jadwalkooda. Maraykanka waxay u diyaariyahay inay tallaabo ka qaadaan qaswadayaasha haddii aan jadwalka golaha wadatashiga qaran aan laga dhabeyn, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda maalin ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale uu hanjabaad noocan bixiyey. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price, waxaan ugu baaqaynaa hogaamiyeyaasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka inay u hoggaansamaan jadwalka cusub ee la isku raacay, isla markaana ay saxaan qaladaadka ilaa iyo hadda hareeyey hannaanka doorashada dalka, ayuu yiri Mr. Ned Price. Doorashooyinka Soomaaliya waxaa jadwalkooda ka dib dhaceen 1 sano. 8-dii Februari waxay noqon doontaa sanad guuradii koowaad ee markii uu dhammaaday muddaxireedkii madaxweynaha. Dowladda Maraykanka waxay diyaar u tahay inay adeegsato aaladaha ay heli karto oo ay ku jirto xayiraadaha fiisa si looga jawaabo dib u dhaca ama ficilo kale oo wax u dhimaya sharafta hannaanka doorashooyinka dalka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Waa digniintii labaad ee loo diro madaxweynaha mudaxireedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddo 24 saac gudahooday madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka. Digniintani Maraykanka mar kale usoo dirtay dowladda Soomaaliya ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo marar kala duwan dib u dhac uu ku yimid jadwalada kala duwan ee doorashooyinka dalka ee lasoo saaray. Qaarkood ayaa la isku fahmi waayey doorashooyinka dalka, kuraas fara badan ayaa muran fara badan galay, kuwo kalena hadda ayaa dooran doonaa.
Maasanya Cabdisalaam Juule Shaakir. Banaamixii maanta loo ballansanaa inuu ka dhaco magaalada Muqdisho oo baaqday, siduu ku waramayo mar kale waryahayga Maxamed Cabdixasan Iidle.
Odayaal-dhaqan oo uu hogaaminayo Ugaas Maxamed Cali Ugaas iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo guddiga qabanqaabada banaanbaxa la filayay in Khamiista berri ah uu ka dhaco magaalada Muqdisho ayaa shaaciyey inay isku afgarteen in la joojiyo banaanbaxaasi. Dadaalle uu hormuud u ahaa Ugaas Maxamed Cali Ugaas oo saacadihii lasoo dhaafay socday, islamarkaana uu kula kulmay dhinacyada ay quseysa arrinta qabanqaabada banaanbaxa, ayaa waxa ay isku afgarteen in aan magaalada qalalaase laga abuurin islamarkaana dib loo dhigo banaanbaxaasi. Xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka, waxgaradka iyo mas-uuliyiinta guddiga qabanqaabada ee banaanbaxa oo wadajir warbaahinta ula hadlay ayaa waxay tilmaameen in kulanka la qaban doono maalinta axadda ah islamarkaana laga arrinsanayo qaabka banaanbaxa berri la baajiyey loo qorsheyn lahaa.
Waxaan marka u fariisanay shirkaas qabanqaabadaas banaanbaxa in berri la joojiyo, kadibna farsamo loo helo laysku raacsan yahay oo asigoo silmiya oo aan lagu kala laalaadin oo laysku waafaqsan yahay inaan muddada berriyana ka bedelno dib u dhigno intaasna na isla qaadano saasi odayaasha dhaqanka duub ka horkacayaan ay ka codsadeen gudiga qaban qaabada arrintaasu muddo qaadatay waan ugu dheeraatay waqti badana loo fadhiyey waxaa tashiyo badan lala sameeyey siyaasiyiinta ee kala duwan oo ama murashixiin leh runtii abaabul bulshadan si fiican isku abaabushay saas ayayna u socotay waxaa nagu soo baxay odayaashii beledkan waxay naga codsadeen banaanbixii lama baajina in la dib dhigo oo dib loo dhigay waa taagan yahay laakiin dibaa loo dhigay arrimihiisa farsamana maalinta axadda ayaa la geli doonaa banaanbax odayaasha dhaqanka beledkan iyo akhyaartu ay ku wada jirto ayaana dhici doona bulshadan oo dhan ay u dhan tahay dadka naga qabsaday waxaa ka mid ahay midowda murashaxiinta in dib loo dhigo taladaas soo jeediyey
marka de odayaashuna waa hogaankiina ugu waaweynaa marka de waaba lagu qasbanaaba runtii golaha inuu dhegaysto oo codsigooda uu soo dhaweeyo marka odayaasha iyo annagu waxaan ku heshiinay innagoo wada tashi la samaynay odayaasha iyo midooda musharixiinta siyaasiyiin kala duwan dadka qabiisa kala duwan qabanqaabayaashii waxaan ku heshiinay in banaanbixii dib loo dhigo arrin farsamo darteed sida uu sheegan odayaashuna dee banaanbaxani horta banaanbax nabadeed u ahaa
waxaan rabaa meeshan inaan ka caddeeyo waxaan isla qaadannay guddiga iyo duubabka dhaqanka ugaasyada hormuudka ka yihiin in banaanbaxaas berri dib looga dhigo oo berri banaanbaxaas uu baaqday waxaan kaloo ku ballannay maalinta axadda ah inaan shir isugu nimaad goobtan aan fadhinno ikhyaarta aadka u qiimaha badan oo aan ognahay dad badan oo mas-uuliyiina iyo ayaga laftigooda maqaamka iyo mas-uuliyadda ay ku dhex leeyihiin deegaankan
ugaas maxamed cali ugaas oo gabagabadii kulanka warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uga mahad celiyey xubnaha guddiga ah ee uu la kulmay gogashana u dhigay sida ay u dhegaysteen islamarkaana taladiisa ay u qaateen isagoo sheegay in muhiim ay tahay in la xaliyo wax kasta oo tabasho ah oo la qabo iyadoo dhibaato aysan bulshada soo gaarin
labada daraf ee salcadiinta iyo akhyaarta dhaqanka iyo gudiguna ay isla fahmeen waxyaabihii caqabaadka ahaa jiray ee ku saabsanaa mudaaharaadka inaan go'aan midaysan ka gaarnay kulley waxbaan dareennay waxaa la yidhahdaa waayeelku maalintii uu baqaa carruurtuna habeenkii marka waxyaabahaas markaan dareennana wiilasheenni waa u nimid dareenkeennan u muujinnay waqhti badanaan qaadannay aadaan uga mahadcelinaynaa waxaana rabnaa inaan maanta ku faanno oo aan dhahno wax badanaa la yidhi dadka siyaasiyiinta iyo aqoonyahan koonfurtu dadkooda ma maqlaan dhaqanka waxaan maarata maanta markhaati noo tahay wiilashaana ee maarata ugu duceynaynaa inay yihiin maarata wiil aad noo aqal intaas kadib waxaa la isla qaatay hoggaanka dhaqanku codsiga oo codsaday oo ahaa inay maaragtay ay la wareegaan arrinta mudaaharaadka wiilasha ay ka codsadeen axaddana aan gogoligno farsamo ahaanna aan uga hadalno kadibna halkaas farsamadu ka soo baxdo itijaaha iyo qaabka loo sii wajihi doono marka taas maalinta axadda ayaad naga sugaysaan go-aankaas odayaashaana hogaaminaya insha allahu tacaala gogashaas igaa dhigaaya maantana gogashaan igaa dhiga oo wacay birin axaddana igaa dhigi doona halkaas ayna itijaaha mudaaharaadku ka soo bixi doonaa shacabka soomaaliyeed waxaan maarata leenahay nabad ku sooxda kuna soo toosa dadkiinan insha allahu tacala iyagoo midahay waxay iyagu go-aansadeen ay samayn doonaan yaan cabsanayn jirin waa ognaha waa la weelsan yahay mudaaharaadka aada laga weelsanaya nabadgelyo xumay dhibaataa laga baqaayay inuu dadkaani aada u dhib banaayeen mid cudur haayo mid maaragtay gaajo hayso mid maaragtay dhibaato kale hayso iyo colaad wax kasta wixii xumaano dhan baa dadkan maaragtay u midowday marka ma rabno inaan annagu gacmaheen haddana wax kale ugu darno waana mahadsantii wiilasheenna waa ducaysan waana mahadsan yihiin saas ummadda soomaaliyed waxaan ugu baaqaynaa inay nabad ku joogaan waana soo sheegaynaa xadda insha allah
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan iile oo wakaas inoo marinayay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa sheegay islamarkaasna ku gacansaday bayaan ka soo baxay siyaasiyiintay ka wada shaqaynayeen xasirinta magaalada boosaaso siyaasiyiintii puntland ee ku jiray xalhulista khilaafka hoggaanka b s k ee kacayay cabdiraxmaan faroole ayaa ka hadlay go-aankii simada ee ka soo baxay ee ku saabsanaa xalhulista arrintaas iyagoo iskhilaafay qoraal ka soo baxay siyaasiyinta oo aad u dheeraa ayaa lagu yiri anagoo ah wafdi ka kooban gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jirwiil laba madaxweyne senator Cabdiraxmaan Sheikh Maxamuud Faroole Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarka iyo xubno kale wafdi ka mid ahaa waxaan u amabmaxnay sidaan u xasilin uga gaarsiinay magaalada Boosaaso 19 December 2020 sidoo kale waxaan garowga kulamo kula soo yeelanay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani intii u dhaxeysay 19 December 2020 intii aan joognay magaalada Boosaaso waxaan kulamo la qaadanay ismada qoraalka soo saaray wasiirada Puntland maamulka gobolka maamulka degmada culimada ganacsatada haweenka sidaas oo kale waxaan la kulanay dhammaan saraakiisha amniga sida BSF ka BMBF tarwiishta booliska nabad sugidda ee ku sugan Boosaaso wafdigu waxa uu kulamo la yeeshay laamaha amniga hadda magaalada Boosaaso ay raahday waa magaalo nabdoon waxana caadi ku soo noqday arrimaha ganacsiga sidoo kale waxa furmay dekedda iyo madaarka dadkii hore waqaxna dib ayay ugu soo laabteen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa mar kale weerar ka geystay dalka Kenya kaasoo khasaare geystay mar kale haynoo ramuuriyeena Cabdisalaam Juule Shaakir
wararka ka imaanaya gudaha waddanka Kenya gaar ahaan gobolka Lamu ee waqooyiga bari ee dalkaasi Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay mar kale weerar khasaare geystay oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ee ka fuliyeen magaalada Lamu ee gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay weerareen deegaan kaabiga ku haya magaalada Embiktoni ee istiraatiijiga ah duuladka magaalada Lamu isla markaana ay gubeen guryo dad ay deganaayeen waxaana sidoo kale la sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii ku sugnaa goobta uu falkaasi ka dhacay warar lagu qoray baraha internetka Al-Shabaab ayaa waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarkii ay ku qaadeen magaalada Lamu ee dalkaasi Kenya waxayna sidoo kale ay qirteen inay gubeen xaafado iyo guryo kala duwan oo ku yaala gudaha dalkaasi waxay hadalkooda intaasi ay ku dareen inay soo qaateen agab kala duwanaa oo yaalay xaafadaha ay dabka qabadsiiyeen warbaahinta gaarka loo leeyahay ee ka howlgasha gudaha dalka Kenya oo soo xiganaysay saraakiil ciidan ayaa xaqiijisay weerarkaasi iyaga oo sheegay in la gubay guryo ay ku noolaayeen dad rayid ah dadwaadadii ugu dambeeyey waxaa kordhiyay weerarada kala duwan ee Al-Shabaab deegaanada hoosaga magaalada Lamu ay ka geysanayaan xilli dowladda Kenya ee sheegtay inay heegan gelisay guud ahaan ciidamadeeda weerarada kala duwan ee Al-Shabaab ay ka geysteen gudaha dalka Kenya ayaa muddooyinkii dambe sii xoogeysanayay weerarada ayaana waxay ahaayeen kuwa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidan iyo dad kale oo shacab ah oo ku sugan goobaha kala duwan ee Al-Shabaab weerarada ay ku qaadeen.
Waa mahadsan yahay Cabdisalaam Juule Shaakir warkaas inoo marinayay. Dowladda Turkiguna waxay cambaareysay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kaasoo geystay dhimasho iyo dhaawac. Dowladda Turkiga ayaa si kulul cambaareysay weerarkii nidaaminta ee shalay ka dhacay waddada 19 Oktoobar ee degmada Waaberi kaasoo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira. War saxaafadda ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga lagana soo mariyay safarada Muqdisho ayaa lagu sheegay in qaraxaas uu ahaa weerar gixso aad lagu xumaadeen markii ay maqleen qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof oo ay ku dhaawacmeen dad fara badan ismidaaminta ka dhacday degmada Waaberi magaalada Muqdisho waxaan si cadaw u ambaareynaynaa weerarka argagixisada ee bahalimada waxaana sidoo kale tacsi u dareynaa shacabka walaalaha iyo dowladda Soomaaliya waxaan sidoo kale u tacsiyeynaa dadkii ku geeriyooday qaraxa shalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaan sidoo kale alla uga baryaynaa caafimaad dadkii ku dhaawacmay ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saartay dowladda Turkiga ugu dambeyntii dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay Soomaali garab taagan tahay sidii loo dabarjari lahaa argagixisada dowladda Turkiga ayaa waxay wacad ku martay inay sii wadi doonto taageerada ay u hayso Soomaaliya aan eegna markana wararka arrimaha dibadda Turkiga yes aan eegna markana aan idhaahday wararka arrimaha dibadda ugu waaweyn weli waxaa saaya oo khilaaf soo kala dhexgalay Mareykanka iyo Ruushka shuruudna uu hordhigay ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Wendy Sherman ayaa uga digtay aan idhaahday inuu kula doorato diblomaasiyad ama iska hor imaad dhexmaro galbeedka hadalkan iyo sheegtay kadib wadahadal dhexmaray NATO iyo Ruushka waa mid ka mid ah saddex kulan diblomaasiyadeed oo toddobaadkan yeesheen loogana hadlayay yareynta xiisadda Ukraine. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Alexander ayaa isna sheegay in NATO aysan ogolaan doonin dalabaadka Moscow. Liiska dalabaadka waxaa ka mid ah in Ukraine aysan weligeed ku biiri doonin NATO. Ku dhawaad 100,000 oo ciidana ayaa la geeyey xadka u dhexeeya dalka Ruushka iyo sidoo kale Ukraine, waxaana halkaas ku hor fadhiya ciidamo isgoodinaya xubno ka tirsan midooda mucaaradka ayaa si adag u cambaareeyay hadalkii ka soo yeedhay duqa magaalada Muqdisho. Golaha midooda murashaxiinta ayaa mar kale ugu mahadceliyay golaha gobolka Banaadir. Aqbalka codsigii ka yimid odayaasha dhaqanka Muqdisho midooda murashaxiinta ee ahaa in dib loo dhigo mudaharaadkii maanta ka dhici lahaa magaalada Muqdisho, caasimada dalka. Qoraal ka soo baxay midooda murashaxiinta ayaa lagu cambaareeyay hadalkii ka soo yeedhay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee Faldemiyad ku tilmaamay mudaharaadka maanta ka dhici lahaa magaalada Muqdisho, kaasoo ay sameyn lahaayeen sida la sheegay shacab iyo u banaanbixi lahaa xal dastuuriya. Guud ahaanba akhyaarta hawada nagala jaanqaadayo. Intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa warka subax oo idii akhriyay anigoo Cabdiwahaab Maxamed Saame Cabdiwahaab Cirguja. Tan iyo intaynu kulmanno baahin kale, nabadgelyo.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la heliyaaba talal xil.